Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 300 ខែ ចែក ឆ្នាំ មុំី ឆោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 6 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរារាំងអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ17នាក់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីការចូលរួមជាមួយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើបេក្ខជនសមាជិកកជបថ្មីមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលជាដុំកំភួន
បេក្ខជន4នាក់ទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជម្រាបតាមក្រោយ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងក្រុមអ្នកការពារនិងអ្នកស្រឡាញ់ឆ្កែមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំនិងការដើរក្បួនប្រឆាំងនិងការបរិភោគសាច់ឆ្កែប្រធានបទកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនិយាយអំពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនៅខាងមុខយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងការដោះថោដូការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត The New York Times ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកបានដឹងកាន់តែតិចឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយថាការវាយប្រហារតាមយោធានឹងក្លាយជាការដើរថយក្រោយដែលស្ទើរតែប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់នឹងស្ទុះស្ទារឈ្មោះទៅកាន់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានបន្តនិយាយប្រឆាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំដែលនៅទីបំផុតនាំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានពណ៌នាការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជាការមិនអាចបំបីបំបាក់បាននៅក្នុងការស្វាស្វែងផ្ដល់ការធានាអង្គសារជាថ្មីខណៈដែលការចរចាជាមួយប្រទេសដែលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានបដិសេធការសម្លាប់រង្គាលលើអំបូរជនជាតិជីវីសហើយបានសម្ដែងនូវគំនិតប្រឆាំងអំបូរជនជាតិជីវីសនិងមានបំណងកំទេចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពូអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស17នាក់រួមមានមនុស្ស2នាក់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសសេរីលើបទចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរលោកខាលីតអាប៊ូបាកាប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស17នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដោយនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលក្រោយ ការចាប់ខ្លួនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងភេរវកម្មពីរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនឹងធ្វើការឃុំឃាំងជារៀងរហូតដោយគ្មានការកាត់ទោសហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរឹបអូសយកលិខិតឆ្លងដែនដល់ជនណាដែលសង្ស័យថាគាំទ្រសកម្មភាពភេរវកម្មពួកអ្នករិះគន់និយាយថាចំណាត់ការនេះជាការធ្វើឡើងជាការកើតមានឡើងនៅច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវបានលុបចោលនៅឆ្នាំ2012ហើយបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្រិតសេរីភាពពលរដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពួកអាញាធម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការពីឆ្នាំទៅដែលចោទប្រកាន់ថាជាពួកអ្នកគាំទ្រក្រុមជនសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខាវ៉ាចាមូហាម៉ាស់អាស៊ីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសុំឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់លោកផ្ដល់កងទ័ពថ្មើរជើងយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងដើម្បីជួយកងទ័ពចម្រុះប្រឆាំងពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកបានថ្លែងនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកដេញដោលរបស់សភាថាតើនឹងចូលរួមជាមួយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ូធីសដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិចិត្រពីសប្តាហ៍មុនដោយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងការគាំទ្រប្រធានាធិបតីរ៉ាប៊ូមាន់ស៊ូហាឌីប្រធានាធិបតីនោះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីខែមុនហើយបានទៅកាន់រាជធានីរិយ៉ាតប៉ាគីស្ថានបានសន្យាគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានតាំងចិត្តដល់សកម្មភាពឬរួមវិភាគទានជាក់លាក់ណាមួយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសារីបាននិយាយថាលោកនឹងការពារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យផុតពីការវាយប្រហារពីខាងក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ចេញតារាងគុណភាពខ្យល់ជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីតាមដានកម្រិតខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន10របស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានប្រកាសវិធានការថ្មីនេះនៅឯសន្និសីទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi លោក Modi បាននិយាយថាឥណ្ឌាដែលមានប្រពៃណីដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានមានកម្រិតខ្យល់ដ៏ទាបបំផុតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកការអង្គនេះបានត្រូវជំទាស់ប្រឆាំងដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi មានខ្យល់កខ្វក់ច្រើនជាងគេបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឌីមីទ្រីមិតវីដេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវៀតណាមបានខិតចូលកាន់តែជិតទៅនឹងការព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានទស្សន៍ទាយថាពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីជាមួយវៀតណាមអាចកើនឡើង4ដងទៅដល់10ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រីកការរករកប្រេងនិងអ៊ូស្មាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះដែរលោកមិតវីដេវកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសហើយបានធ្វើការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនតាំងស៊ុងដោយមានការព្រួយកង្វល់ពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្វាស្វែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាជាមួយមហាអំណាចពិភពលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតគូសត្រូវហើយនិងប្រទេសជប៉ុនវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការច្បូកច្បល់នៅក្នុងចំណោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលការទៀមទាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីមិតវីដេវបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបឬ EEU ជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលរួមមានប្រទេសបេឡារុសនិងកាហ្សាក់ស្ថាននឹងជួយជំរុញចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើបេក្ខជនសមាជិកកជបថ្មីមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលជាដុំកំភួនអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងក្រុមអ្នកការពារនិងអ្នកស្រឡាញ់ឆ្កែនិងឆ្មាមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំនិងការដើរក្បួនប្រឆាំងនឹងការបរិភោគសាច់ឆ្កែ ប្រធានបទកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនិយាយអំពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបជជែកគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបេក្ខជនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេល1ម៉ោងគណៈបកទាំងពីរមិនបានបង្ហាញពីការសម្រេចជាដុំកំភួនទេលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីបេក្ខភាពនៃសមាជិកភាពបេក្ខជនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅឡើយទេក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យបេក្ខជនកោជបថ្មីនៅថ្ងៃដដែលនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេល1ម៉ោងនៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាជំនួបនៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែដើម្បីជជែកអំពីរបៀបធ្វើការហើយលោកក៏បញ្ជាក់ឡើងវិញថាបេក្ខជនទី9គឺលោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅថា Netflix ទទួលបានការឯកភាពពីគណៈបកទាំងពីររួចហើយប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនឹងសម្រេចទៅលើបេក្ខជនពីគណៈបកនីមួយៗនៅពេលក្រោយ
បេក្ខជន4នាក់ទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជម្រាបតាមក្រោយពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបជុំគ្នាខានស្អែកម៉ោង5នៅមន្ទីររដ្ឋសភានេះដើម្បីពិនិត្យបេក្ខភាពយកមកថ្លឹងថ្លែងហើយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនោះអាចនឹងជម្រាបបានខ្លះថារូបភាពសមាជិកកោជបថ្មីទៅជាយ៉ាងម៉េច
លោកសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសឯកភាពទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ី
យើងនៅតែឯកភាពនេះខ្ពស់ថានឹងបន្តសន្តិនិកហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀត
រហូតមកទល់នឹងម៉ោង5ល្ងាចនៃថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការទទួលពាក្យសូមជាបេក្ខជនសមាជិកកោជបថ្មីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានទទួលពាក្យពីបេក្ខជនចំនួន31រូបនៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីមកពីគណៈបកទាំងពីរនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនឹងជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតលើបញ្ហាបេក្ខជនកោជបនេះនៅថ្ងៃពុធទី8ខែមេសាគឺមួយថ្ងៃមុននឹងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាប្រជុំលើបញ្ហានេះដែរដោយឡែកសភាពេញអង្គនឹងប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាតាមគោលការណ៍សមាជិកមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានកោជបថ្មីរីឯតំណែងអនុប្រធាននឹងត្រូវបានទៅលើសមាជិកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
្រុមអ្នកស្រឡាញ់សត្វឆ្កែឆ្មាបានធ្វើការរិះគន់អាញាធរដែលរារាំងមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំនិងការដើរក្បួនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនិងការបរិភោគសាច់ឆ្កែឆ្មាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយការពារចំណាត់ការនេះដោយថ្លែងថាវាជារឿងចម្លែកបើអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរក្បួនការពារសត្វចិញ្ចឹមនៅទីសាធារណៈលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើការហាមឃាត់មិនព្រមឲ្យមានការដើរក្បួនប្រឆាំងនឹងការហូបនិងសម្លាប់សត្វឆ្កែនិងឆ្មាពួកគេថាការបំបិតសិទ្ធិនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការសម្លាប់សត្វទាំងនេះជាចំណីបន្តទៀតកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះក្នុងឯកសណ្ឋាននឹងស៊ីវិលរបស់ខណ្ឌចំការមនប្រហែល30នាក់បានរៀបរៀងការជួបជុំគ្នានឹងដើរក្បួនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបរិភោគសត្វឆ្កែនិងឆ្មានោះអ្នកចូលរួមប្រហែលជា30នាក់រួមទាំងសត្វឆ្កែរបស់ពួកគេផងត្រូវបានដេញចេញពីសួនច្បារវិមានឯករាជ្យនៅពេលដែលពួកគេយកទីតាំងនោះធ្វើជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចអះអាងថាការហាមឃាត់នេះដោយយុទ្ធនាការនេះមិនមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីសាលារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាហៀងកញ្ញារីជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាងជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែឬសណក់ចំនួន5ក្បាលនាងចាត់ទុកសត្វទាំងនោះជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរកញ្ញាហៀងកញ្ញារីមានប្រសាសន៍ថាវាជាការខកបំណងមួយដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំនិងធ្វើសកម្មភាពសង្គមបែបនេះកញ្ញាយល់ឃើញថាការហាមឃាត់នេះជំរុញឲ្យមានការបរិភោគនិងលក់សាច់ឆ្កែកាន់តែច្រើនថែមទៀត
យើងនិយាយថាប្រមូលធឹងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានការជួញដូរសាច់ឆ្កែច្រើនមិននិយាយថាមានការជួញដូរសាច់ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានណាគេមកលួចឆ្កែយើងដែរយើងស្រឡាញ់តែផ្ទះនេះទៅយកទៅលក់ហើយបរិភោគអញ្ចឹងដូចថាសុខសុខមកសម្លាប់មិត្តភក្តិយើងម្នាក់អញ្ចឹង
កញ្ញាអង្គចន្ទវីជាម្ចាស់សាច់ឆ្កែម្នាក់ទៀតនាងយល់ថាសមត្ថកិច្ចគួរតែជំរុញព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះទៅវិញព្រោះវាជាសកម្មភាពមួយដែលផ្សព្វផ្សាយពីផលលំបាកនៃការបរិភោគសាច់បែបនេះហើយការហាមប្រាមនេះធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ប្រយោជន៍សង្គមទៅវិញ
ជាការខាតបង់ដែរខ្ញុំអត់ពេញចិត្តបើគាត់ហាមគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងបងព្រោះថាការធ្វើប៉ុណ្ណឹងដូចអត់មានប៉ះពាល់អីដល់ណាគេហើយបង្ហាញពិភពលោកថាយើងក៏ចូលរួមចំណែកដោយប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងដែរ
ការនិយមបរិភោគសាច់ឆ្កែនិងឆ្មានៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារលក់សាច់សត្វទាំងនេះជាចំហជាពិសេសការជួញដូរនិងលក់សត្វនិងសាច់ឆ្កែម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែសត្វឆ្កែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសត្វដែលគេលែងឲ្យដើរស៊ីសេរីដូច្នេះមានអំពើចោរកម្មជាច្រើនដើម្បីចាប់សត្វទាំងនេះយកទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារម្ហូបសាច់ឆ្កែការប៉ុនប៉ងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការបរិភោគសាច់ឆ្កែនិងឆ្មានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការពិភពលោកដោយផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន25យុទ្ធនាការនេះមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Say No to Dog Meat គឺជាគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងផលវិបាកនៃការបរិភោគសាច់ទាំងនេះជាពិសេសសាច់ដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់និងឆ្កែអនាថាយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីប្រមូលឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់មួយប្រឆាំងនឹងការបរិភោគសាច់ឆ្កែនិងឆ្មាដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាវាជាសត្វជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ញាវ៉នវតីជាសមាជិកនិងអ្នករៀបចំការដើរក្បួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាសហជីវិករបស់នាងបានបាក់ស្បាតនិងអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការបណ្តេញពួកគាត់ឲ្យចេញពីសួនសាធារណៈទៀតផងបន្ទាប់ពីពួកគាត់យល់ព្រមបញ្ឈប់ការដើរក្បួននោះ
នឹងជុំគណៈថាភាពសង្កត់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅគឺសូម្បីតែជួបជុំគ្នាកណ្ដាលឆ្ងាយផងក៏គេហាមគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាថាម្នាក់ម្នាក់គឺបាក់ស្បាក់ហើយជាអញ្ចឹងខ្ញុំដែរបានជួបប៉ូលីសស្ទាល់មកដេញពួកខ្ញុំអញ្ចឹង
លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពថាយុទ្ធនាការនេះគឺវាល្អដែលជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលលំបាកនៃការពិសាសាច់ឆ្កែក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការដើរក្បួនបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងអនាម័យសាធារណៈ
យើងបានដឹងហើយវាជារឿងមិនដែលវាហាក់ដូចជាចម្លែក នៅប្រទេសយើងមិនដែលមានទៅប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្កែដែលធ្វើការដើរដើម្បីសុំនេះសុំនោះចិត្តខ្ញុំគិតថាវាដូចជាវាដូចជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសយើងសម្រាប់ប្រទេសភ្នំពេញហើយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រាប់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតជូនទេបាទ
ដោយឡែកលោកសុកសំអឿនអ្នកវិភាគច្បាប់ឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែបើកចំហឲ្យមានសកម្មភាពផ្នែកសង្គមបែបនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនទើបល្អ
ហើយយើងមើលច្បាប់បដកម្មយើងទៅអត់មានសមអនុញ្ញាតអត់មានពាក្យសមអនុញ្ញាតទេក៏តែយើងសប្ដងការអនុវត្តថាគឺសមអនុញ្ញាតហើយដូចបើនិយាយអញ្ចឹងការអនុវត្តថាហ្នឹងវាគឺជាវិយ័យមែនទែនគឺមានរបាត់ទឹកអស់ឲ្យទៅជាប្រដ្ឋតាខ្មែរ
សាច់ឆ្កែត្រូវបានគេដឹងថាពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េចិននិងវៀតណាមជាដើមដោយមានការយល់ថាការបរិភោគសាច់ឆ្កែធ្វើឲ្យបុរសមានកម្លាំងពិសេសហើយការបរិភោគសាច់ឆ្មាជួយព្យាបាលជំងឺហឺតបាននោះតែសកម្មជននិងអ្នកស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមយល់ថាវាបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនៅខាងមុខសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជើងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបង្កើតច្បាប់ដ៏សំខាន់ចំនួន2គឺច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនិងច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកទៀមទាខ្លាំងជាងគេក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះបានអះអាងថានេះគឺជាច្បាប់ដែលល្អជាងមុនបើទោះបីជាមិនល្អដូចដែលគេចង់បានពីដំបូងក៏ដោយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់នេះទទួលរងនឹងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិថាមានលក្ខណៈកាន់តែចង្អៀតជាងមុនជាពិសេសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងលោកនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើប្រធានបទនេះដោយពិនិត្យមើលថាតើបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខនឹងកើតមានយ៉ាងណាខ្លះចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះបើទោះបីជាមានច្បាប់ថ្មីហើយក៏ដោយនោះបាទលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook មកយើងខ្ញុំបានហើយខ្ញុំជឿថាសំណួរប្រហែលជាអស់លោកអ្នកមានច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនតែបន្តិចដើម្បីសម្របសម្រួលការពិភាក្សាគ្នានេះហើយខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook ឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីជាឱកាសជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកបានបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏សួរជាសំណួរនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជាយូរមកហើយបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទ
បាទលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ជាក់ថាលោកមានចំហឬក៏យល់ស្របយ៉ាងឬក៏យល់យ៉ាងណាចំពោះដូចថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីហើយនឹងដូចថាការងាររបស់គោចរបថ្មីតើអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលអនុវត្តការងារសម្រាប់ទ្រាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតយើងគួរតែចំណាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយខ្ញុំមើលទៅមានការយល់ច្រឡំខ្លះដែរគឺច្បាប់ថ្មីនេះគឺមាន2មានច្បាប់មួយគឺតាក់ទងរឿងការអនុវត្តនៃកោជបដំណើរការនៃកោជបហ្នឹងហើយច្បាប់មួយទៀតតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតសភាច្បាប់ដែលចែងតាក់ទងរឿងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការទៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជាច្បាប់ឈ្មោះពេញហ្នឹងគឺច្បាប់ដែលចែងតាក់ទងរឿងការរៀបចំកោជបថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតសភានេះគឺជាច្បាប់មួយដ៏ឡែកក្នុងនោះគឺយើងដឹងសូម្បីតែច្បាប់តាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏មានដឡែកការបោះឆ្នោតទៅលើស្រុកនិងរដ្ឋព្រឹទ្ធសភានិងខេត្តក៏មានដឡែកដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលពីទូរនីតិរបស់កោជបច្បាប់ថ្មីនេះគឺកោជបមិនមែនដោះស្រាយតែរឿងតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតសភាតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារការចរចារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្ដោតទៅលើច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺកោជបនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតសភាបានជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់អារម្មណ៍តែច្បាប់ពីរនេះប៉ុន្តែមិនមែនច្បាប់ទាំងស្រុងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាសរុបគឺច្បាប់កោជបនេះគឺកោជបនេះមិនមែនឯករាជ្យទេក្នុងច្បាប់គឺចារច្បាស់ថាកោជបគឺជាស្ថាប័នមួយដែលបង្កើតមកឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកដែលមានអាសនៈហើយដែលជាគណៈបករដ្ឋាភិបាលអាចស្នើបេក្ខជន4រូបហើយគណៈបកដែលអត់មែនជារដ្ឋាភិបាលមានអាសនៈហើយមិនមែននៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺអាចស្នើបេក្ខជនកោជបោ4រូបហើយមួយរូបគឺត្រូវគណៈបកដែលមានអាសនៈទាំងអស់យល់ស្របគ្នាបើសិនជាយើងមើលក្នុងន័យពីឯករាជ្យគឺកោជបោមិនអាចឯករាជ្យទេគឺមានលក្ខណៈគេហៅថាពហុបកតាមច្បាប់ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានតែគណៈបក2នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានអាសនៈក្នុងសភាយើងក៏មានបក2ជាអ្នករើសសមាជិកកោជបថ្មីបើសិនជាយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃកោជបថ្មីចំពោះខ្ញុំគឺច្បាប់ថ្មីនេះនៅមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈល្អជាងច្បាប់ចាស់ព្រោះច្បាប់ចាស់បើសិនយើងមើលមែនទែនគឺគណៈបកមានលក្ខណៈនយោបាយដូចគ្នាអត់ឯករាជ្យដូចគ្នាគណៈបកប្រជាជនរើស5រូបហ្វាន់សពេច5 2រូបហើយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីកាលនឹងគឺរើស2រូបផងដែរយើងមើលពីច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ការបោះឆ្នោតសភាចំពោះខ្ញុំគឺជាច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈអក្រក់ជាងមុនអ្វីដែលបានដូរដូចជាការកើនអាសនៈនៅខេត្តកំពង់សោមពី1អាសនៈទៅ3អាសនៈធ្វើឲ្យសភាទាំងមូលឡើងពី123ដល់125ចំពោះខ្ញុំគឺគ្មាននៃផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាតបតៃតលទៅសោះប៉ុន្តែការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធាតឡាការប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនានាចូលរួមក្នុងការឃោសនាគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលយោធាដែលជាអ្នកមានអំណាចអាវុធចូលរួមជាចំហក្នុងការលំអៀងការបង្ហាញឆន្ទៈលំអៀងរបស់ខ្លួនហើយមេត្រាមួយទៀតគឺតាក់ទងការរដ្ឋបិតសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការឃ្លាំមើលនិងសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភនិងការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយហើយបើសិនយើងមើលនៅឆន្ទៈមួយហ្នឹងគឺជាការរៀបរៀងទៅលើគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចម្បងដែលគូធ្វើយើងព្រួយបារម្ភមែនតើបា
ទសូមអរគុណលោកវីរៈបាទការលើកឡើងរបស់លោកវរៈស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាង Human Rights Watch ដែរបើមានចំណុចច្រើនដែលបានលើកឡើងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយនេះដែលខាងអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលពីរឿងដូចថាការពង្រួមពេលឃោសនាបបីមួយខែឲ្យមកតិចជាងមុននៅសល់21ថ្ងៃឬក៏3សប្តាហ៍នោះតើវាមានដូចថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះគណៈបកដែលចូលរួមមកការបោះឆ្នោតនោះហើយគណៈបកណាដែលអាចនឹងដូចថាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនោះបាទ
ចំពោះខ្ញុំការបង្រួមថ្ងៃឃោសនានឹងគឺគណៈបកធំ2គឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរងផលអវិជ្ជមានទេគណៈបកទាំងពីរនោះគឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការឃោសនាក្នុងការសម្ដែងនៅគោលនយោបាយការចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមិនមែនសម្រាប់តែរដូវឃោសនាទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបានរដូវឃោសនាគ្រាន់តែជាពេលមួយដើម្បីបង្ហាញនៅសាច់ដុំឬមួយក៏ភាពប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេជាការពង្រឹងឲ្យមានទឹកចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងឃោសនានៅគោលគំនិតនយោបាយដល់ស្រ័យជាតិគឺពួកគាត់សារគាត់មានអាសនៈនិងអរិយពេល5ឆ្នាំគឺគាត់មានឱកាសក្នុងការឃោសនាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាគណៈបក2ដែលមានធំធំរួចហើយហ្នឹងគឺគាត់ជោគជ័យទៅលើការចងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបកតូចហើយនឹងគណៈបកថ្មីនឹងជាគណៈបកដែលជារងគ្រោះជាអ្នកខាតហើយប្រជាតបតៃការប្រគួតប្រជែងដោយបកដោយពហុបកគឺនឹងជាអ្នករងគ្រោះហើយប្រជាតបតៃរបស់យើងគឺជាអ្នកខាតហើយបានន័យថាចុងបញ្ចប់គឺប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងក៏ជាអ្នកខាតផងដែរជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរដែលគណៈបក2ធំមានអសនៈមានអំណាចក្នុងការចរចាគ្នាហាក់ដូចជាមិនយកគោលនយោបាយគោលគំនិតប្រជាតបតៃនិងគោលគំនិតជាតិជារួមបែជាយោផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនជារួមនេះក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃការចរចាដែលធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកខ្លំមើលឯករាជ្យប្រួយបារម្ភផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA យើងបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទនៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនិងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ515194ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំនឹងទទួលបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលសំណួររបស់លោកជីវ៉នលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកជីវ៉នលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូវរៈផងបាទខ្ញុំឈ្មោះជីវ័នបាទមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំមែនជីវ័នទេបាទ
ជីវ័នបាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទ
បាទខ្ញុំសូមមកចូលរួមខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោជបថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទុយពីលោកអ៊ូវរៈបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់កោជបហ្នឹងណាពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមើលកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងណាគឺកំឡុងនៃការឃោសនាគឺមួយខែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយនៅសល់តែទៅមួយថ្ងៃទេលោកហើយមកទៀតគឺនៅពេលដែលយើងឃោសនាភូមិណាគឺបានតែ4ថ្ងៃទេអានេះករណីយើងមើលចំណុចទី1ចំណុចទី2ឧបមាថាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់បានមុខដូចជាដាក់កែកាអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានបញ្ហាបោះឆ្នោតអ្វីមួយដែលមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងដាក់កែកាឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតវ៉ាអីហ្នឹងគឺអត់បានទេអាចនឹងមានបញ្ហាបណ្ដោះបងជំនួយបងជាឲ្យថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងស្រាប់នៅពេលដែលគណៈបណាមួយគេហៅថាមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងចាប់បានបដកម្មអញ្ចឹងណាមានន័យថាតែបោះឆ្នោតហើយគណៈបណាមួយមិនព្រមចូលក្នុងសភាទេគឺមានន័យថាបោះអាសនៈហ្នឹងចោលតែម្ដងសុខថាតើអានឹងហាក់ដូចជាចង់ខ្លាំងថាអីដែលអត់នៅពេលដែលបោះឆ្នោតយុទ្ធធម៌វាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតវាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងដូចថាបើសិនជាកន្លងមកហ្នឹងណាមានយួនមានអីចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់អីអញ្ចឹងយើងទៅជំរុញទៅទៅក៏អាចទៅចូលខ្វាត់ទៅអីឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលហើយថាចូលខ្វាត់ចូលអីអញ្ចឹងមានទៅប្រកដីអត់បានទេច្បាប់នេះគឺការពារអញ្ចឹងបាត់រៀនវាអត់ហ៊ានយើងចាប់ដើមតវ៉ាតើតវ៉ាហើយតើបោះឆ្នោតទៅ3ខែអត់ព្រមចូលគឺរៀបអូអសនៈនឹងតែម្ដងសួរថាតើកន្លែងហ្នឹងប្រសើរជាងមុនកន្លែងណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវិញបរិសុទ្ធភាពដូចជាទី9អីចឹងណាចន្លងមកបើសិនយើងមើលថាកោជបហ្នឹងតើវាអាចរៀបចាអត់ថាអាចរៀបទៅមិនរួចទេពីព្រោះអីកោជបហ្នឹងវាចេញមកពីសភាទេហើយសភានឹងខាសបោមួយខាសបោមួយយើងមើលទៀតថាខាសបោមួយតើគណៈបញ្ញាចិត្តនឹងតាមជឿជឿហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅទី9ហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលគណៈបញ្ញាចិត្តមើលទៅមិនដំណងណាមានន័យថាគេអត់យកដូចច្បាប់ថាអត់គន់ត្រោទេអញ្ចឹងអាចនឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនទេណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលច្បាប់មើលទៅមិនល្អទេចាញ់កោជបោចាស់ហូចដូចជាខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏កំឡុងបាត់អាវុធអីហ្នឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងចូលរួមឃោសនាគូអីហ្នឹងពីមុនមកអត់មានច្បាប់គេហៅថាការពីអីទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានច្បាប់មានអីយ៉ាងប៉ុន្តែថាក្រៅមហងក្រៅប៉ុន្តែច្បាប់ គឺអាចថាឥឡូវនេះគេទទួលយកហើយថាមានវិញ្ញាណចាប់ប្រកាន់ថាគុណជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតឡាការប្រឡាយគឺអត់ទេអានេះគឺដូចជាយើងធ្វើជានេះវាស្របច្បាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរដល់លោកឧបរៈវិញឧបមាថាឥឡូវហ្នឹងគោលជាបងលោកឧបរៈថាប៉ណ្ណឹងចាប់ទុកថាល្អគួរសមជាមុនហើយបើសិនជាសម្រាប់ល្អជាមុនហើយមិនបើជាយ៉ាងមិនទេមានតែទទួលយកតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាមិនអាចទទួលយកបានដូចជាមិនសិនជាល្អណាតើសម្រាប់លោកគោលជាបងថ្មីធ្វើឲ្យល្អហ្នឹងតើវាយ៉ាងមិនទេបើយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាវាល្អហើយអាចទទួលយកបានហើយតើធ្វើយ៉ាងមិនដែរបាទអរគុណជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកជីវ័នបាទបាទហើយលោកវរៈខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់មានសំណួរច្រើនហើយនឹងបញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងដូចថាការតវ៉ានៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទបាទហើយតើសំណួរពួយសំណួរហ្នឹងមានដូចសំណួររបស់លោកលីរ៉ុនលោកសួរតាម Facebook ដែរគាត់ថាតាមយោបល់លោកតើអាចនឹងមានដូចថាការបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតទៀតទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកក្រោយហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទទួលយកលទ្ធផលដោយស្ងប់ចិត្តបាទសូមជួយលោកបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតលោកជីវ័នមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺមិនខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកយល់ច្រឡំដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនដំបូងដែរការយល់ច្រឡំមួយគឺលោកយកច្បាប់គោជបនិងច្បាប់ការបោះឆ្នោតសភាហ្នឹងគឺជាច្បាប់តែមួយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺច្បាប់បង្កើតគោជបហ្នឹងគឺផ្សេងច្បាប់ដែលលោកនិយាយពីបញ្ហាតាក់ទងរឿងអ្វីដែលតាក់ទងដែលលោកបានលើកឡើងតាក់ទងរឿងមិនអោយមានការចូលរួមរបស់អ្នកឃ្លាំមើលមិនអោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរិះគន់តាក់ទងរឿងផ្សេងៗហ្នឹងគឺនៅក្រោមច្បាប់បោះឆ្នោតសភាគឺកិច្ចការនៅក្រោមច្បាប់មួយដែលឡាយពីច្បាប់គោជបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពីច្បាប់គោជបវាមិនតាក់ទងរឿងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះទេទី2អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺខ្ញុំមើលទៅច្បាប់គោជបថ្មីមានបញ្ហាជាច្រើននៅខ្ញុំនៅឃើញជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅច្បាប់គោជបចាស់ក្បាប់គោជបច្បាប់ចាស់គឺនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងស្រុងតែម្ដងគឺច្បាប់មួយដែលគោជបមួយដែលមិនអាចឯករាជ្យបានទាល់តែសោះយ៉ាងហោចណាស់គោជបថ្មីគ្រាន់បើជាមុនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគ្រាន់បើជាមុននៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយទៅទៀតបំផុតការគ្រាន់បើជាមុនក៏មិនទាន់ជាលក្ខការល្អនៅឡើយទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងយកគោយកចិត្តដាក់ប៉ុន្តែរឿងអ្នកខ្លោមមើលនេះតាមពិតច្បាប់ចែងចេះទេលោកម៉ែនកំសែងច្បាប់ចែងថាអ្នកខ្លោមមើលគឺមានសិទ្ធិខ្លោមមើលនឹងប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ទេតាមពិតកន្លែងហ្នឹងមិនខុសទេមិនមានជាបញ្ហាអីមិនមានជាបញ្ហាតាមពិតអ្នកខ្លោមមើលនៅក្នុងពិភពលោកគឺទៅពេលដែលជាខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកខ្លោមមើលគេមិនអាចអន្តរាគមក្នុងន័យមួយបញ្ជាឬមួយបញ្ឈប់គេទេគឺគេអាចខ្លោមមើលហើយគេអាចចង្អុលបានចង្អុលប្រាប់ថាបញ្ហានៅគេឃើញនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែគេកត់ហើយគេកត់ត្រាទៅប៉ុន្តែមិនអាចទៅរៀបរៀងនៅទូរនទីរបស់គូឈូបបានទេអាហ្នឹងគឺមិនចំពោះខ្ញុំមិនមានជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំរំពឹងថាជាក់ស្ដែងនៅពេលមានការអនុវត្តនឹងការប៉ះសម្ដីគ្នាផងហើយវាអាចដោយសារមន្ត្រីគោជបឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តនឹងអ្នកខ្លោមមើលជាងកាលគាត់អាចយកកលឹះមួយហ្នឹងមិត្រាមួយហ្នឹងជាលេសក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកខ្លោមមើលក្នុងការខ្លោមមើលជាអ្នកឯករាជ្យពិតប្រាកដហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកខ្លោមមើលហ្នឹងធ្វើការរិះគន់នឹងចង្អុលបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរតាមពិតច្បាប់នេះគឺមានឆន្ទៈមួយដើម្បីចងធ្វើម៉េចក៏មានការតវ៉ាដូចជាការតវ៉ាកើតឡើងនៅឆ្នាំនៅការបោះឆ្នោត2013ហ្នឹងបានន័យថាការពហិការរបស់គណៈបកដែលមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលតាមពិតឆន្ទៈហ្នឹងគឺខុសត្រង់មួយខុសត្រង់ថាទី1ខ្ញុំមើលទៅមិនគួររៀបរៀងសិទ្ធិនឹងទេគណៈដែលឈ្នះអ្នកដែលចាញ់ឬមួយគណៈដែលមិនសុខចិត្តគាត់ចង់តវ៉ាគាត់គួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាហើយបើគាត់មិនចង់ចូលទៅស្បត់សភាគាត់មិនគួរបាត់បង់នៅអាសនៈរបស់គាត់ទេព្រោះប្រជារដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយគាត់គួរតែមានសិទ្ធិពហិការប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរច្បាប់គួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសភានៅពេលណាដែលមាន62កៅអីហើយបាននៃគណៈបកមួយដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយគួរតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសភានិងដំណើរការរដ្ឋាភិបាលបានជៀសវាងឲ្យគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតមួយមានសម្លេងតិចយកសភានិងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលជាចំណាក់ខ្មាំងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទា ហរណ៍យូរហើយច្រើនដងហើយថាបើសិនជាឧទាហរណ៍អ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការតវ៉ា2013ថាត្រូវការសភា120កៅអី120អាសនៈមិនបង្កើតសភាបានចុះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនគាត់ចាញ់ឆ្នោតហើយគាត់មានតែ4អាសនៈហើយគាត់អត់ចូលក្នុងសភាគាត់អាចយកសភាទាំងមូលជាចំណាក់ខ្លាំងបានឬមួយអត់បើសិនក្នុងការតវ៉ាដែលពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានបែបហ្នឹងចម្លើយថាច្បាប់នឹងច្បាប់ថ្មីគួរតែដោះស្រាយនៅបញ្ជាក់ច្បាស់នៅដំណើរការសភាធ្វើម៉េចធានានៅសិទ្ធិរបស់គណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតឬមួយគណៈបកដែលមានសម្លេងតិចប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរធានាពីភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងភាពទៅមុខរបស់សភានឹងរដ្ឋាភិបាលផងដែរមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមានអាសនៈ4ឬមួយក៏6ទៅថ្ងៃក្រោយចាត់ទុកសភាទាំងមូលនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលឲ្យទៅជាចំណាក់ខ្មាំងបានទេវាមួយគ្រោះថ្នាក់ទាំងសខទាំងសងខាងចុះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកចាញ់ហើយគាត់យក4ឬ6អាសនៈទៅអនាគតទៅជាឡាំប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសភាទៅមុខបានអាហ្នឹងក៏យើងមិនគួរអនុញ្ញាតដែរអញ្ចឹងយើងគោលការណ៍នៃការចងច្បាប់នេះចេញច្បាប់នេះខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងឲ្យបញ្ជាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាទៅមុខប៉ុន្តែគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសិទ្ធក្នុងការពហិការនឹងតវ៉ាបន្តទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់បាទនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយដែលជាអ្នកនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាគឺជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់ក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទ
បាទលោកបរិយ័តដូចតកតងជាមួយនឹងដោយថាការដែលលោកបានលើកឡើងមើអ្នកដែលតាមដានប៉ុន្តែមិនអន្តរាគមឬក៏ដូចថាច្បាប់មានការរឹតបន្តឹងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងយកពីដូចថាសេណារីយ៉ូពិតមួយមកធ្វើការវិភាគទៅវិញបន្តិចមើលថាឥឡូវដូចជាឆ្នាំ2013ហ្នឹងដែលក្រោយពីការបោះឆ្នោតមានការតវ៉ាមានការចេញជាអនុសាសន៍មួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការបង្ហាញនៅអ្វីដូចដែលយើងកើតឡើងទាំងស្រុងកាលពី2013បើសិនជាច្បាប់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ថ្មីហ្នឹងយកមកអនុវត្តការឆ្នាំ2013វិញតើតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអស់ហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ថ្មីហ្នឹងទេបាទ
តាមពិតច្បាប់ថ្មីនេះគឺគណៈបកប្រជាជនតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់លើកឡើងនៅមេត្រាទាំងឡាយហ្នឹងដែលថាគាត់តឹងទ្រូងនៅការតវ៉ានិងការរីកគុណរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆន្ទៈគឺដើម្បីរៀបរៀងនៅការតវ៉ាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013បានន័យថាបើសិនជាការតវ៉ានៅឆ្នាំ2013បើសិនច្បាប់នេះចូលជាធរមានមុនការបោះឆ្នោត2013ហើយមានការតវ៉ាដូចឆ្នាំ2013គឺសង្គមស៊ីវិលប្រហែលជាត្រូវខ្សែធនច្រើនដោយសារការតវ៉ានឹងអាចឈានទៅដល់ការពិន័យជាប្រាក់ច្រើនមែនទែនហើយនឹងការឈានទៅដល់ការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតដូច្នេះបើសិនយើងមើលពីខ្លឹមសារនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលរត់បន្តឹងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយចំពោះខ្ញុំការរត់បន្តឹងហ្នឹងគឺវាខាត់បងសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាខាត់បងសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់សង្គមស៊ីវិលហើយបើសិនជាការធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលគឺពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចគឺការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេទី2តាមពិតគណៈបព្វជិជនគួរតែបង្ហាញនៅផុសតាងភាពត្រឹមត្រូវកោជបគួរតែបង្ហាញពីផុសតាងនៃភាពត្រឹមត្រូវបើសិនជាការរីកគុណរបស់សង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបើសិនជាអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងទេបានន័យថាគណៈបកទាំងឡាយកោជបមិនមានអ្វីគួរភ័យខ្លាចនឹងការរីកគុណទេបើសិនជាខ្លួនជាមាសទឹកដប់បើសិនជាខ្លួនអាចបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានអាហ្នឹងខ្ញុំថាទុកឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងឲ្យអ្នករីកគុណបង្ហាញផុសតាងរបស់ខ្លួនបង្ហាញភាពអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនហើយកោជបនឹងគណៈបកនយោបាយឈ្នះក្តីចាញ់ក្តីបង្ហាញពីភាពអំណះអំណាងនឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺជាការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកគណិតផ្នែកនយោបាយផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់សាធារណជនគឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់អនាគតរឹងមាំរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
បាទលោកបរិយ័តបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចផងដែរតកតងជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្រៅពីដូចថាច្បាប់បោះឆ្នោតចេញហើយនៅមានឥឡូវនេះចង់ចេញនៅច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងបញ្ហាប្រឈមមុខចំពោះមុខបាទ
The Voice of America
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទដែលជាស្ថាប័នមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកឧបរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរបាទច
ាខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈដែលអ្នកដែលទី9ណាគណៈអគល
សមាជិកទី9បាទ
សមាជិកគយបា
ទចាអញ្ចឹងគេលោកពូដែលថាស្ដាប់នេះថាមានគេមានច្បាប់ចងហើយហើយគណៈកម្មការទី9ហ្នឹងទៅក៏មិនអាចដោះស្រាយអីបានដែរចាលោកបកពន្យល់ពីច្បាប់ចងហ្នឹងហើយគណៈកម្មការទី9ហ្នឹងដូចថាលោកពូលោកឡើងថាគាត់ក៏អ្នកជំនាញដែរហើយប៉ុន្តែខ្លះគេថាលោកឡើងថាគាត់ហ្នឹងពីថាមិនរឹងមាំហ្នឹងក៏អាចជិះលុយទេអញ្ចឹងអាចទៅហ្មងតែគណៈកម្មការហ្នឹងវាមានទៅច្បាប់នឹងអត់ហ្នឹងនឹងចង់ដំណាក់កម្មការហ្នឹងទៀតទីបញ្ហាការបោះឆ្នោតដែលខាងតំណាងគណៈបសុជាតិថាព្រមថាព្រមទាំងអង្គការដែលថាអ្នកខ្លំមកខ្លំអីហ្នឹងគាត់ថាគេឲ្យគេមិនទៅដល់គេចាប់គេពិន័យព្រមនេះគេឲ្យគេឲ្យ3ដងគេថាគេហាមម្ដងហាមពីរដងលើកទី3អាហ្នឹងបានគេពិន័យគេថាវាលើកឡើងអញ្ចឹងគេមានចំណុចគេហាមដែរហើយគឺការយើងមិនបាច់ទៅគេហាមនេះឃើញម្ដងគាត់ដាក់ខាងកំណាំងដាក់បង្ហាញថាទៅដឹងម្ដងទៅមិនបាច់ចាំទៅនិយាយច្រើនទេហ្នឹងគេលើកឡើងហ្នឹងវាមានទិញទៅប្រកអន្តរជាតិទេអាហ្នឹងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ឃើញមិនដែរ
បាទ
ចាហើយមួយទៀតឃើញចោលចាលោកគ្រូលើកឡើងឧបសគ្គវិទ្យាមិនឲ្យកាំងហ្នឹងមិនបានគណៈបញ្ញាគៀននឹងអត់មានពីណាចេះខាងតំណស្រ័យរកអ្វីដែលទៅរលូនគេតែទៀងតែទៅជួបដល់ស្រ័យដល់ស្រ័យអញ្ចឹងមកទៅដូចសោកដាយដល់ខ្ញុំមិនមានអ្នកចេះដឹងមួយទៅបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងឲ្យវាមានភាពទៅរលូនណាតែបែបអត់មានចំណេះដឹងហ្មងព្រោ
ះបាទ
ចាអរគុណមេប៉ុណ្ណឹងនិយាយ
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ាម៉ាសូមជ័យលោកវិរៈបាទ
លោកកញ្ញាស្រីមុំតាមពិតគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកចេះដឹងច្រើនជួនកាលគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ឡៃទៅធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅគាត់នាំគ្នាឈូឆទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអត់បែងចែកការងារនឹងក៏ជាកលឹះមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនបានត្រៀមនៅអ្វីដែលគាត់ស្នើនឹងជាលីលិអសរដល់លំអិតអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែលើកឡើងពីដើមមកខ្ញុំថាការចរចាមួយគួរតែភាគីនៃការចរចាទាំងសងខាងនឹងដាក់នៅខ្លឹមសារលំអិតនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានសរសេរវាចេញមកជាលីលិអសរដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ហើយដាក់ទៅដាក់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតគេមើលទៅបើគេពេញចិត្តគេសញ្ញេហ្នឹងគឺចប់ហ្មងហ្នឹងគឺការចរចាចប់លឿនមែនទែនហើយវាច្បាស់លាស់ទៀតកុំឲ្យជៀសវាងនៃការជំនួសនៅថ្ងៃក្រោយហើយជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានមិនមានព្រៀបដែលចាញ់ព្រៀបគេតាមពិតការចរចាបែបហ្នឹងដោយមានគោលគំនិតនៃអ្វីដែលខ្លួនចង់បានសរសេរអង្គុយសរសេរច្បាស់លាស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រចរចាដ៏ល្អបំផុតដ៏ឆ្លាតបំផុតដោយសារអញ្ចឹងហើយវាជាទូទៅអ្នកដឹកនាំគេមើលពេលណាមនុស្ស100អ្នកកំពុងបាតកម្មគេចាត់ទុក3 4អ្នកអង្គុយស្ងាត់ស្ងៀមតែឯងនឹងអង្គុយសរសេរនៅកាច់ជ្រុងមួយណារឿងផ្សេងទៅអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកណាធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបាត់បែងចែកហៅបែងចែកទូនាទីធ្វើការងារច្រើន20 100ចម្ពុះបានទន្ទឹមគ្នាពេលតែមួយអាហ្នឹងគឺទៅជាការធ្វើការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងផលិតភាពសោកស្ដាយគឺខ្ញុំសោកស្ដាយដែរមិនមែនដោយសារខ្ញុំកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយដោយសារច្បាប់ចេញថ្មីនេះมันបានការពារគោលគំនិតនៃការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំយល់ថាការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏សំខាន់ដើម្បីសន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការរីកចម្រើនយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះតកតងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់តកតងរឿងសមាជិកទី9លោកហងពុធាខ្ញុំស្គាល់គាត់ផ្ទាល់គាត់មានភាពទន់ភ្លន់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកចេះដឹងហើយក៏មិនខ្ញុំមើលទៅរឿងព្រួយបារម្ភការទិញការសម្លុតហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសានភាពប្រទេសកម្ពុជាទោះបីដាក់បុគ្គលណាក៏ដោយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាជាទូទៅគឺយើងមិនមានបុគ្គលអត់ខ្ចោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលលោកហងពធាត្រូវបានជ្រើសរើសហើយបើតាមខ្ញុំឃើញឈ្មោះអ្នកដែលមួយចំនួនផ្សេងទៀតអាចជាសមាជិកកោជបខ្ញុំក៏មានភាពរីករាយខ្លះដែរដោយសារខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់មួយចំនួនផងដែរតកតងរឿងដែលចងនេះអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺប្រធានកោជបហាក់ដូចជាមានការសម្រេចមុនកោជបកើតថាតើអ្នកណាគេទៅជាប្រធានបើសិនជាទុកឲ្យកោជបកើតមានសមាជិក9រូបហើយទុកឲ្យសមាជិក9រូបជាអ្នកជ្រើសរើសជាទូទៅសមាជិកតាមរូបមុនហ្នឹងគឺសមាជិកឯករាជ្យទី9ហ្នឹងគឺប្រហែលជាខ្លាយជាប្រធានហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលទៅការចរចាហាក់ដូចជាផ្ដល់ឲ្យប្រធានហ្នឹងទៅគណៈបព្វជិជនជាអ្នករើសអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយការព្រួយបារម្ភទី2ដោយសារតកតងរឿងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអ្នកណាគេជាអ្នកជាស្មៀនអ្នកនោះជាសរសេរខ្លឹមជាអ្នកសរសេរខ្លឹមសារអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននេះគឺមានតួនាទីសំខាន់មែនតើបើសិនជាប្រធានធ្វើការជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការការងារប្រចាំថ្ងៃគឺអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើបាទ
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិរៈសាកឲ្យជាយោបល់បន្តិចមើលបើសិនជាក្នុងករណីប្រធានជាគណៈបកប្រជាជនតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែជំរុញយកអគ្គលេខាធិការរបស់កោជបនឹងតើវាជាការមួយចរចាសមស្របទេបាទ
គួរតែសមស្របយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរឲ្យការដោះដូរគ្នាប្រធានពីគណៈបក្សប្រជាជនគួរតែអគ្គលេខាធិការគួរតែយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសាការសុំកលុំស៊ីស៊ូគ្នារវាងប្រធាននិងអគ្គផ្ទាល់ធ្វើការសម្រេចចិត្តការងារប្រចាំថ្ងៃបើទៅយើងមើលពីខ្លឹមសារច្បាប់មែនទែនហើយនឹងភាពចេះស្ដែងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺភាគច្រើនគឺការសម្រេចរបស់ប្រធាននឹងឆ្លងទៅដល់អគ្គនឹងហើយការដែលអគ្គដឹងរឿងប្រចាំថ្ងៃដឹងរឿងលម្អិតពីមូលដ្ឋានរាប់រយរាប់កន្លែងមកអានឹងគឺព័ត៌មានរបស់គាត់ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់គាត់គឺជាការគ្រប់គ្រងអំណាចមួយដ៏សំខាន់ហើយបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសឲ្យព័ត៌មានទាំងឡាយហ្នឹងទៅតែប្រធានអានឹងគឺធ្វើឲ្យការសុំកលុំហ្នឹងគឺបានសម្រេចហើយការលំអៀងហ្នឹងគឺទៅគណៈបកកំណត់ចំពោះខ្ញុំគួរតែការចរចាផ្ដោតទៅលើអគ្គការកាធានគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរដោយសារសមាជិកបុកគលឹកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននឹងហាក់ដូចជាចេញពីមន្ត្រីរាជការហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយមន្ត្រីរាជការគឺជាអ្នកការក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបព្វជិជនដូច្នេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាបុគ្គលិកមិនឯករាជ្យក៏ទោះបីកោជបក្រន់មកជាមុនក៏នៅមានប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនដែរបាទ
បាទលោកវិរៈនៅយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីជាងទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចក្រៅពីដូចថាច្បាប់របស់ឆ្នោតដែលរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យចេញនូវច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំបានអានហើយអានទៀតនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងថា NGO law ហ្នឹងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងឥឡូវនេះគឺមានបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមានសេចក្តីព្រាងទី4បានន័យថាធ្វើការកែប្រែអស់មួយចំនួនរួចទៅហើយហើយក៏ជួបជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដែរតាមពិតសេចក្តីព្រាងទី4មិនអាក្រក់ទាំងស្រុងទេមានចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនកន្លែងមួយចំនួនដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅមិនចាំបាច់ច្បាប់គោជសំដៅច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេហាក់ដូចឆន្ទៈនៃច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះគឺដើម្បីតែការប្រតិកម្មទៅលើការតវ៉ារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅប៉ុណ្ណឹងទេជាការព្យាយាមរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាអ្វីមួយដែលជាឆន្ទៈនយោបាយទោះបីខ្លឹមសារច្បាប់មិនអាក្រក់ទាំងស្រុងក៏ខ្ញុំមើលទៅឆន្ទៈនយោបាយមួយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើមានការព្រួយបារម្ភផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាប្រចាំខែរបស់យើងទៅលើប្រធានបទតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកងទ័ពនៃប្រទេសកេនយ៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទិសដៅនានារបស់ក្រុមអាល់សាបាបនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាប្រទេសជិតខាង ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់មនុស្ស148នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅអាសកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកេនយ៉ាក្រុមអាសាបាបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានព្រមានថាការវាយប្រហារជាច្រើនលើកទៀតនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាមិនដកកងទ័ពដែលកំពុងចូលរួមជាមួយកងទ័ពពហុជាតិអាហ្វ្រិកដែលប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាត់ចោលការប្តឹងអ៊ូតូរបស់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ដែលជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូដែលបដិសេធបំព្រមបន្ធូរបន្ថយទោសហើយអត់ឱនទោសឲ្យពួកគេនោះបណ្តឹងដោយមីយ៉ូរ៉ានស៊ូគូម៉ារ៉ាននិងអាន់ឌ្រូចាន់បានត្រូវដាច់ពីគ្នាដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានចៅក្រម3រូបនៅឯតុលាចុងខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្សាកាតាដោយសារការសុំបន្ធូរបន្ថយទោសជាបុព្វសិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតី The Voice of America VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរីសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលុបចោលការប្រឆាំងរបស់លោកដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដល់តំបន់នានាដែលមានអស្ថិរភាពអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលជាការប្រែកាឡាស់នៃជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកាលពីពេលមុនចំនួនរវាងពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដាច់ផ្ដោជីវិតមនុស្សជាង 6,000 នាក់នៅពេលដែលជំនួសបានចាប់ផ្ដើមបាតុករក្នុងតំបន់ខាងកើតបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យតំបន់នោះនៅស្វ័យភាពកាន់តែច្រើនឡើងការអំពាវនាវបែបនេះបានត្រូវច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលមុនលោកមីលូសហ្សាម៉ែនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឆែកនិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប្រាកបានឆ្លុះប្រកាសជាសាធារណៈដល់កម្រមួយលើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសេម៉ែនចូលរួមក្បួនព្យុហហយាត្រាកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយពួកសមាជិកសភាឆែកកំពុងគាំទ្រអាមេរិកាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាលោកនឹងការពារជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីដែលបានដណ្ដើមយកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញពីការធ្វើបាបឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីប្រ៊ីលកាលភាគខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Haide Al-Abadi បាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននឹងត្រូវបានគោរពនៅក្នុងតំបន់នានាដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីនោះកងទ័ពពិសេសបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជួយរំដោះបរិយជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឆ្នាំ2011ដោយពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាបារាំងកងទ័ពបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជួយសង្គ្រោះលោកចាករីកេបានធ្វើឡើងនៅម៉ោង5ព្រឹកនៃថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងឆ្ងាយនៃប្រទេសម៉ាលីលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សូអឡងនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធខ្លះបានត្រូវសម្លាប់ហើយខ្លះទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនមហន្តរាយនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំការបាត់ជើងហោះហើរលេខ370ហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានសង្កត់លើបញ្ហាដែលទីផ្សារអាកាសយានដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកំពុងប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលនាយកតកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសយានកំពុងតស៊ូយ៉ាងដដាបដរស់បន្ទាប់ពីការរីលាស់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការព្រមានរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសវត្ថិភាពអាកាសយានក្នុងប្រទេសថៃដែលជាទិសដៅទេសចរដ៏ធំបំផុតពិភពលោកជាសញ្ញាថ្មីថ្មីបំផុតនៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយន្តហោះនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឌីមីទ្រីមិតប៊ីដេមនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសវៀតណាមបានខិតចូលកាន់តែជិតទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានទូទាយថាពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីជាមួយវៀតណាមអាចកើនឡើង4ដងទៅដល់$100,000,000នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រីកការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីមិតវីដេកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដឹកនាំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសហើយបានធ្វើការចរចា ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនតាំងស៊ុងដែលមានការព្រួយកង្វល់ពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្វាស្វែងពង្រឹងចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាជាមួយមហាអំណាចពិភពលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតគូសត្រូវកាលពីរបស់ខ្លួនហើយនិងប្រទេសជប៉ុនវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការច្របូកច្របល់នៅក្នុងជម្លោះជាមួយប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmay.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.